radijski roman Na radiju Ognjišće. Tudi nocoj se bomo zabavali ob humoreskah Frana Milčinskega, ki pripovedujejo o butalcih. Vas zanima, kako so butalci kupovali sol? In kakšen je butalski medved? Potem le prisluhnite nadaljevanju. Butalski medved. To se je zgodilo tiste dni, ko je bil štacunarjev poba iz Stepanc skoraj videl volka. V gozdu je bil plezel za vevericami in so se mu strgale hlače, pa se je prijokal domov, da je skoraj videl volka. Volka, ti ubogi fantek! In mu nista ne oče ne mati zamerila strganih hlač. Strgane hlače niso najhujše zlo, ker ti jih lahko napravi volk, krvoločna zver. Glas o tem volku se je jadrno raznesel po vsej tepanski občini in se niti ni ustavil ob njenih mejah, nego je segel preko občinskih mej, noter v butale, in so butalci zavidali tepančanom volka, ki ga je bil skoraj videl štacunarjev smrkavec v smrkavih tepancah. Pa je bil potem butalski policaj oni, ki mu je bilo namenjeno, da reši butalsko čast. Zgodilo se je namreč in mu je nanesla sreča, da je videl medveda. O, medved je čisto nekaj drugega nego volk, kaj pa mislite? V hosti ga je videl, v butalski, in ga je bil videl izpod grma na svoje lastne zaprisežene oči. Bil pa je policaj v hosti in je izpod grma prežal zato, da ujame grozanskega razbojnika Cefizlja, kajti se je bil grozanski ta razbojnik brez strahu in brez sramu spet pritepel v butale, da pozdravi policaja in da si kupi par koruznih hlebčkov. Nikjer na svetu ne dobiš boljših. Cefizl je bil zvit, butalski policaj pa še bolj in se je butalski policaj zato umaknil Cefizlju v hosto pod grm in je dejal: "Če bo tot pod tem grmom mimo pripeljala Cefizlja nesrečna pot, ne bo zan nobene milosti." Seboj pa je imel težko sulico ali helebardo, nič dobrega ni obetala Cefizlju. Pa ni bil Cefizl svoj živ dan hodil po oni hosti, niti ni oni dan imel kaj iskati ondi, in kakor je policaj napenjal oči, Cefizlja ni uzrl, ne lasu njegovega, ne nohta, niti ne sence njegovega lasu ali nohta. Pač pa iznenada je zagledal medveda. Kakor strela je šinila Marcina mimo, da je policaju zatrepetalo srce globoko noter v škornje, vnete za butalski blagor. Medved je strahovita pošast, nič koliko strahovitejša od onega volka tepanskega smrkavca. Hujši je od potresa in ga ni bil dosihmal še nihče videl v butalah. Toda je bil medved? Volk ni bil, volka so imeli tepančani, ako so ga imeli. Naj ga imajo, Bog jim ga blagoslovi. Tole v butalski hosti pa je bil medved,
kajti bil je kosmat kakor mrcina, krvoločno in v divjih skokih se je bil poganjal za zajcem in ni bilo sploh nobenega vzroka, zakaj ta medved ne bi bil medved. S previdnim korakom in po varnih stezah se je policaj vrnil butale in mu je v junaških prsih tako na glas tolklo srce, da mu ni bilo treba bobna. Pa je brez bobna razbobnal po vseh butalah, medved kosmatin, da je v občinski hosti. Krvoločen, da je, za pol vatla mu jezik visi iz žrela. V nevarnosti, da so črede in otroci in ženske in ljudje. Vse bo raztrgal in pogoltnil.
Strahovita ta novica je po konci spravila vse butale. Jadrno so se oborožili in so hrabro dejali:
"Kje je župan?"
In je bil župan junak in je dal oklicati, da je medvedu prepovedana butalska hosta in ne le hosta, nego vsa občina. In kdor zaloti medveda živega ali mrtvega, ga lahko pri tej priči ubije in bodo dobili za njegovo glavo lepo darilo iz občinskega hranilnika 3 tolarje ali kolikor bo notri. Ta oklic je zanetil korajžo v vseh butalskih prsih. Zanetil pa je tudi v tepanskih, dejali so tepančani:
"O, krasna prilika se nam ponuja, dajmo, požrimo butalcem medveda in 3 tolarje, ali se bodo jezili."
Pa se je od obeh strani začel srdit lov na medveda kosmatina. Pokalo je, kakor na sodni dan, in je marsikaj kosmatega padlo v ognju pušk. Najsrditeje pa je pokalo ondi, kjer so v kup trčili butalski lovci in tepanski. Lov ni bil nikakor ne brez uspeha. Posrečilo se je in je prav sredi ceste zadeta obležala mrcina.
Pol vatla jezika ji je mahalo iz žrela. Butalci so vriskali:
"Naša je zmaga, mi smo ga zadeli!"
Tepančani so kričali:
"Naša je in naši so obljubljeni 3 tolarji, naše puške so ga ustrelile."
In so si bili hitro v laseh. Pa je stala sredi med butalami in tepančani velika hiša, graščina so ji rekli. Pa je prišel graščak gledat, kaj se godi, in je zarohnil in se zakregal, kateri tepec mu je ustrelil psa. Je bil oni medved, mrcina kosmata, graščakov pes. Pa so butalci dejali:
"Mi ga nismo, tepančani so ga, naše puške so nabasane samo z listjem, bog nas varuj nesreče."
Tepančani pa so dejali:
"Butalci so ga, butalci, mi sploh nimamo pušk, ampak samo pihavnike."
In je bil potem butalski župan prav vesel, da mu ni bilo treba načeti občinskega hranilnika in plačati iz njega 3 tolarje. Kdo ve, ali je bilo toliko notri ali ne. Butalci gredo po sol. Butalcem je pošla sol in je bilo to nerodno, ne le za kuho in za peko, nego tudi za butalsko modrost, kajti niso kaj vedeli in kam, kadar jim je kdo ukazal, da se gredo solit, in to ni bilo redkokrat. Pa so moževali in nazadnje sklenili:
"Ni drugače, treba osedlati 12 konj in z njimi v svet posol."
Dejali so: "Pot bo dolga in da vzamemo kotel s seboj, da ne bodo brez južine."
in še za stran Marel so moževali, ali bi jih kazalo vzeti na pot, kajti je svet neznansko velik in je po svetu vsake sorte vreme, je dejal župan.
Široke imamo klobuke ali klafrnice. Klafrnice nas bodo dežja varovale, tudi brez Marel. Marel nam je treba le za klafrnice, da dež ne zmoči klafrnic. Ni pa vrag, da ne bi vseh klafrnic spravili pod eno Marelo. Zato bo dovolj, pravim, če si vzamemo s seboj eno samo Marelo.
Reče Piškurjev ražem.
Veste kaj, pustimo vsak svojo klafrnico doma, pot zato ne bo nič daljša, pa nam vsaj ne bo treba klafrnicam na ljubo s seboj vlačiti Marele. Marela je reč, ki se rada izgubi.
Pa so sklenili, da je ta beseda modra, in so gologlavi zajahali konje in jih pognali. Jahali so čez 9 planin in 9 dolin, da so prišli v prekrasno mesto Solimuri. Tam je bilo soli, da še vodo solijo, in se tej vodi pravi morje. Tam sol tudi prodajajo, pa so nakupili butalci 12 tovorov soli in so Solimurci jako prijazni ljudje. Dovolili so jim, da lahko še pridejo, kadar jim bo česa treba za denar. Butalci so bili silno zadovoljni in so stopili v krčmo, da dobro kupčijo zalijejo, potem bi pa krenili zopet domov. Pa so se zmedli v durih in mesto v krčmo so stopili v brivnico poleg krčme in je bila tudi v brivnici tako prijazna postrežba in se je butalcem zgodilo, da so bili ostriženi in obriti še preden so naročili bokal vina. In so bili ostriženi in obriti tako lepo, da drug drugega niso več poznali, nego so se izpraševali, odkud si in kam si namenjen. Ta reč jim ni bila všeč. Natovorili so somna živali, odpravili so se na pot v butale in so jim begale glave nemajhne skrbi. Prevalili so 5 planin in 5 dolin, tedaj se jim je zahotelo počitka in južine. V senci so raztovorili konje, zakurili ogen in v kotlu zamešali polento. Polento je bilo treba soliti, pa so barali pri bližnji kajži in prosili gospodinjo soli. Ni je imela, ali ni marala dati, ali jih ni razumela. Ne v tej kajži, ne v drugi niso je dobili ne zrna in so neslano morali jesti polento. Ni jim dišala. Nevoljni so stali od južine, neslana južina ni južina. Ko pa so pričeli zopet tovoriti konje, so se jim lica zasmejala od ušesa do ušesa. Iskali smo zrno soli po kajžah, pa imamo s seboj 12 tovorov, hvala Bogu. Bili so potolaženi in so se žurili proti butalam. Čim bolj pa so se bližali domačemu mestu, bolj jim je rasla skrb, ali so pravi, ali niso pravi. Preden jih je nesreča zanesla v brivnico, so bili že pravi, potem pa so se izprevrgli. Pozno zvečer so dospeli v butale in ustavili na trgu. Strahom je vsak stopil na svoj dom, ponižno potrkal in vprašal, ali je gospodar doma. Pa so povsod prejeli odgovor gospodarja, da ni in da je šel posol.
Sedaj se je vsak oddahnil in je rekel: hvala Bogu, pravi sem. Če bi pa zdaj le gospodar bil doma, joj meni, ne bi vedel, kdo da sem in kam naj se obrnem. In so bili zelo veseli. In ko so jih izpraševali, kakšno je mesto Solimuri in ali je postavnejše od Butal, so dejali:
he, kaj bo postavnejše, še plota nimajo, da konja zan privežeš.
Slišali ste zgodbi Butalski medved in Butalci gredo po sol iz serije humorističnih zgodb Butalci Frana Milčinskega. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.